Now we're going to discuss the church year, the Christian year.
Nüüd hakkame rääkima kiriku aastast. Mõned kirikutest, kui te kuulute, järgivad kiriku aastat väga põhjalikult, teised võib-olla mitte väga põhjalikult. Aga ma arvan, et igas kirikus võib leida mingil määral kiriku aasta järgimist. Ja näiteks, kui mitte muid asju, siis kindlasti teie kogudus tähistab jõule ja ülestõusmispühi ja järelikult ka osaliselt ikkagi kiriku aastat. Kiriku aasta on siis aastane selline perioodide päevade tsükkel, mida siis enamus kristlike traditsioone suuremal või vähemal määral järgib. Ja need sündmused siis on kiriku aastal siis mälestavad Kristuse sündi, elu, surma ja ülestõusmist. Ja mõned kirikud, isegi protestantlikud kirikud, järgivad ka konkreetseid spetsiaalseid päevi, mis tähistavad teatud pühakute elu, kes siis põhimõtteliselt on elanud voorusliku elu. Me hakkame rääkima hiljem ka lektsioonist, mida osad kirikud kasutavad. Ja see on ka üks hea asi, et mõned kirikud, nad on niivõrd kinni ühest doktriinis või arusaamas Jumalast, mis on väga hea isenesest. Aga vahel see on ainuke teema, millel pastor kõneleb. Jumala arm näiteks või andestus. Ja võib-olla on see, et nad ei peagi adresseerima muid aspekte pühakirjast. Aga et lektsioon siis sunnib ka teistele teemadele keskenduma pühakirjas. Nii et see lektsiooni kasutamine nagu avab rohkem teemasi kui ainult sinu võib-olla kolm või neli lemmikteemat nagu arm ja andestus või muus kõenes. Nii et vaatame siis lähemalt seda kõike. Kus see kiriku aasta idee pärineb? Nagu paljudel asjadel kirikus on nad tegelikult vanemad traditsioonid kui kirik ise. Nii et kiriku aasta tegelikult juured peituvad juutide traditsioonis. Kus siis, millest me loome vanast testamendist, olid teatud festivalid, mida Iisrael pidi järgima. Nagu on jälda aastase tsükli lõikes. Näiteks paasapühad, mis mälestab seda, kuidas Jumal viis Iisraeli välja Egiptusest. See oli midagi, mida iisraelased pidid pidama ja meenutama igal aastal. Samuti nelipüha oli ka juudi festival. Ja nelipüha oli nagu tänupüha. Siis nisu anni eest nii-öelda. Ja samuti see pidi ka meenutama siis seadust, mida Jumal andis Moosesele Siinai mäel. Ja samuti üks püha, mida nad pidasid, oli ka siis lehtmaade püha, mis ka meenutas seda, kuidas nad kõrbes rändasid. Ja semmoodi nad andsid tänu siis ka vilja, puuviljade eest ja vilja eest selle kodu. Juudis samuti järgisid 7 päevast nädalat. Oli mõned teised rahvad selle ajal, kes ei järginud 7 päevast nädalat, aga juudid järgisid. Ja viimane päev selles tsüklis 7 päevas nädalas oli sabat, mis oli siis püha. Puhkepäev. Ja sabat siis oli Jumala enda poolt antud kui püha päev ja pühendatud Jahvele, Jehovale. Ja nad pidid, see pidi siis meenutama neile nende pääsemist Egiptusest, aga ka see pidi olema ka puhkus, see pidi ka meenutama seda, kuidas Jumal ise puhkas oma loomistööst 7. päeval. Ja läbi nende festivalide pühade järgimise juudid mälestasid Jumala päästvaid tegusid minevikus ja samuti ootasid seda aega, kui Jumal siis lõplikult päästab oma rahva tulevikus. Ja see side minevikuga ja nende sündmuste vahel, mineviku nende sündmuste vahel oli väga, väga tugev. Näiteks on üks kirjutis Rabi Gamalieli poolt kirjutatud. Ilmselt see sama Gamaliel, kellest me loeme Apostlite tegude raamatust, kes õpetas Paulust. Ta oli Jeesuse kaasaegne ja ta väitis niiviisi kirjutas. Igas põlvkonnas peab mees nagu pida nii-öelda nägema ka ise ennast kellegina, kes on välja tundnud Egiptusest. Ühesõnaga, igas generatsioonis peab mees nagu mõtlema, et just kui tema ise oleks välja tundnud Egiptusest. Sabat, mis siis oli laupäev, oli siis seotud Jahve kummardamisega ja Iisraeli minevikuga ja tuleviku tootustega, mida Jumal oli annud. Ja kiriku aasta, nii siis kiriku aasta juured peituvad selles idees, et vanast testamendis juba toimusid aasta lõikes teatud tegevused või ka igal nädalal siis Jumala teenistuse kontekstis. Samuti peab meeles pidama, et Jeesus kindlasti kohe järgis juutide religioosset kalendrit. Jeesus käis regulaarselt sünagoogis ja järgis kõiki suuremaid festivale, nagu me ka loeme evangeeliumitust. Pealegi ta võeti kinni kohe pärast, lühidalt pärast paasapüha pidamist. Samuti me loeme pühakirjast, et Jeesus polnud huvitatud välisest järgimisest, vaid pigem sisemisest, vaimsest olukorrast nendel, kes siis järgisid neid pühasid. Ja Jeesus ütles need kuulsad sõnad, et sabat on tehtud mehe jaoks, inimese jaoks, mitte inimene sabati jaoks. Kristlased uskusid, et see ajastu, mida Jeesus lubas, tõotas, algas siis tema ülestõusmisega esimesel nädalapäeval ja läbi selle sündmuse siis täideti seadus ja nüüd nähti iga päeva kui püha päeva, et tähistada ja meenutada Jeesuse võitu surma ja patu üle. Mõned juudid jätkasid ka juudi kalendri tähtpäevade järgimist. Samas teised jälle arvasid, et see ei ole enam oluline, selle tõttu, mis Kristus tegi. ja nad tundsid, et kõik, mis oli vajalik, oli nende pühendumine, et Issandat austada. Paulus hoiatas siis vastpöördunuid mitte mõistma kohut üksteise üle, selle üle, kes siis järgib festivale ja sabatit ja muidesse. Kristlus ka päris judaismist 7-päevase nädala mudeli. Pühapäevast sai siis põhiline Jumala teenimise päev ja enamus kirikuid, eriti läänes, on samuti otsustanud ka ülestõusmispühasi tähistada pühapäeval. Teisel sajandil kirikud hakkasid tähistama ka märtrite surmade aastapäevasid nii-öelda. Ja nad hakkasid neid nimetama igaviku sünnipäevadeks. Ja siis neid nähti, kui Jeesuse ülestõusmise triumfi tunnistajaid kuni 4. sajandini. Iganädalane pühapäeva ja siis ka 4 pühapäeva tähistamist nüüd mul läks järg käest ära. Aga ühesõnaga need siis tähistasid uut ajastust, mille Jeesus tõi. Ja see pidi tähistama seda uut ajastust ja kõiki seda, mida see Jeesus oli tootanud. Pärast Konstantinuse pöördumist aastal 312 ja siis kui kristluses sai riigi usk, toimusid teatud uued arengud. Siis sellest paasapühade hooajas sai hoopis paastuperiood ja seda nähti kui distsipliini ja patukahetsuse aega nendele, kes olid teinud patu ja kes olid siis nagu kirikust eemaldatud patu tõttu. Konstantinuse ajal hakati ka ühte uut asja tähistama. Hakati nimelt Kristuse sünnipäeva tähistama. Ja see siis panti nii-öelda talvisele pööripäevale, mis on siis detsember 25 ja jaanuar 6. 25. detsember või jaanuar 6. jaanuar. Ja sellega langes kokku siis paganliku festivaliga, mis oli pühendatud võitmatule päiksele. Hiljem lääne kirikud arendasid ühe hooaja välja, mis viis jõuludeni ja selle nimi pandi advent. Aja jooksul lisati ka muid päevi, näiteks martrite sünnipäevade tähistamist ja muid asju kiriku aastasse. Üks suur erinevus juudi kalendri festivalid ja kristliku kalendri vahel on see, et juutide kalender nii-öelda sai alguse jumalikust seadusest, aga mitte kristlikus kalendris. Kristlik kalender kasvas nagu kiriku seadusest välja, mis tähendab, et kirikud võivad kasutada kristlikku kalendrit nii, nagu see neile sobib. Isegi liturgilistes kirikutes on vahel teatud selline varieeruvus, kuidas nad järgivad seda. Isegi ülestõusmispühi tähistatakse ju erineval ajal idakirikus ja lääne kirikutes. Protestantikes kirikutes on olnud erinevad reforme ka kirikuaasta tähistamises, järgimises. Ja need toimusid eriti reformatsiooni ajal ja 20. sajandil need muutused. Reformatsiooni ajal toimusid reformid selles nagu valguses, et pühakiri oleks kõige suurem autoriteet ja ja et evangeelium oleks vaba legalismist või käsumeelsusest. Luterlased ja anglikaanid on kõige konservatiivsemad ja on hoidnud kõige enam nagu neid traditsioonilisi hooaegu oma kalendris. Aga nad on elimineerunud sealt teised aspektid, mis ei ole nagu, mille juured ei peitu pühakirjas. Reformeeritud traditsioonis on hoitud ainult need elementid, millel on nagu Uue Testamendi õigustus, nagu pühapäev, püha nädal, nelipühi, ülestamispühad ja mõned teised. Ühesõnaga, nad on säilitanud need osad nendest. Aga näiteks Šotima kirik, anabaptistlik kirik ja puritaanlased keelesid ära kõik peale pühapäeva pidamise. Nad tundsid, et nad arvasid, et kui sa tähistad nelipühi ja jõule kui erilisi päevi, ise kui nad pühapäeval langesid, siis sa mingis mõttes nagu vähendad teiste pühapäevade tähtsust. Nad isegi kirjutasid dokumenti selle kohta, et nende jaoks oli siis probleem see, et kui keegi tähistas ülestamispühi või jõule erilisel viisil, keegi kirjutas, et nad ei tahtnud, et jõulud ja ülestamispühad oleks kõrgemal kui muud päevad, sest sellepärast, et siis paljud inimesed läheksid kirikus ainult nendel kahel päeval. Ja nad kirjutasid ka selle, et kui sa neid päevi pead tähtsamaks, siis sa annad inimesele võimaluse kokku saada ja süüa ja juua liiga palju. See oli nende argument. Nii et nad tahtsid ainult pühapäeva alles jätta kiriku aastas Šotimaal ja anabaptistlike liikumise puritaanlastulgas. 20. sajandil, eriti siis teises, 20. sajandil teisel poolel, lääne kirikud hakkasid nagu üle vaatama oma käsitlust kiriku aastast. Ja sellel oli konkreetsed põhjused. Toimusid teatud edasiminekud ajaloolises ja liturgilistes uuringutes. Vaadati tagasi ajalooku. Ühesõnaga oli parem nagu ülevaade sellest, mida oli minevikus tehtud. Ja nähti, mida minevikus tehti ja mõtlesid, et okei, ärme seda enam tee. Või miks me hakkasime seda asja tegema, see ei ole loogiline. Samuti toimusid muutused teoloogilistes perspektiivides. Samuti kirikud hakkasid rohkem teiste kirikutega rääkima, siis jumalateenistuse teemadel. Ehk siis teatud oikumeeniline nagu nõustumine toimus erinevate kirikute vahel. Kiriku aastasse kuulusid kaks siis samal ajal nagu kattuvad tsüklid. Üks on proper time, ehk siis kohane aeg. Ja see hooaeg siis keerleb ümber ülestõusmispühade. Ja sinna alla kuulub siis ülestõusmispühad, mis nagu on liikuv püha ja jõulud, mis on mitte liikuv. Ja iga hooaega ja spetsiaalselt püha nähakse kui tähistamist. Küll aga on seal erinev fookus, siis kiriku aasta põhimõtteliselt siis nii-öelda taas kehastab siis Kristuse elu sündmusi igal aastal idakirikutes ja nende kalendri järgi ortodoksi kirikutes Kristuse ülestõusmist meenutatakse igal pühapäeval. Ja tihti peale on pühapäevad ka nimetatud konkreetse evangeeliumi nii-öelda õppetunni järgi, mida loetakse sel pühapäeval. Ortodoksid järgivad ülestõusmispühi ja kahte teist nagu söömaaega. Ja need söömaajad, mida nad järgivad, on jõulud, epifaania, ehk siis ülestõusmispüha. Neil on konkreetne päev, isegi mida nad tähistavad nagu Kristuse kohtumis Siimoniga. Siis on neil veel palmipuude pühapäev, taevamineku püha, neli püha, siis muutmisemäe pühapäev, püha risti püha ja neli söömaaega, mis on seotud Neitsi Maarjaga. Ja ortodoks kirikus on ka mitmed liturgilised raamatud, kus on siis kirjas, kuidas need asju järgida. Näiteks esimesel paastu pühapäeval räägitakse siis, et mitmed siis pühad, mida on ortodoksi kirikus peetakse, aga meenutavad konkreetseid mingid ajaloosündmusi kiriku ajaloost, nagu seal Nikaia kirik kogu ja edasi. Aga näiteks Etioopia kirik, neil on ka omad pühad, mida nad järgivad. Nende uus aasta algab 29. augustil, sellepärast, et nad näevad nagu kristliku ajastu algust, siis kui toimus kristlaste taagjuusamine imperaator Diokletianus ajal. Nüüd aga Rooma katoliku kirikus. Rooma katoliku kalendri järgi algab kiriku aasta esimese adventi pühapäevaga. Esimese adventi pühapäev on siis kirikuaasta algus katoliku kirikus. Alates 1969. aastast on kõik pühapäevad siis Kristuse söömaajad. Ükski pühak ega isegi mitte Neitsi Maarja ei ole nagu tähtsamad pühapäevadel. On teatud päevad, mida Rooma katoliklased peavad ametlikult pidama kirikuaastal, mis on nagu lisaks pühapäevadele. Ja nendeks on jõulu laupäev siis, või jõulu esimene püha, Christmas Day. Samuti Neitsi Maarja söömaaeg, mis on vana aasta õhtu, vist jah, või uusaasta esimene päev. Samuti taevamineku püha, siis Neitsi Maarja päev, kõige pühakute päev ja siis Maarja nagu eostumise päev. Protestantikes kirikutes Luterli ja Anglikani kirikud on ka hoidnud kinni Rooma katoliku kalendrist, aga üldiselt nad on nagu võtnud vähemaks nagu neid päeva, mida tähistatakse ja nad on jätnud ainult pühapäevad ja kõige pühakute päeva. Luterlased ja anglikaanid on samuti jätnud alles ka pühakute päevad, aga need on nagu valikulised, kas neid järgida või mitte. Luterlased on ka lisanud reformatsiooni püha 31. oktoobril. Teistes protestanti kirikutes on ainult pühapäeva nagu nõue järgida. Sinna kuuluvad ka ülestumispühad ja nelipühad. Ja paljud traditsioonid järgivad ka siis suurt nädalat ja jõule. Suur osa protestantlikest traditsioonidest siis järgib adventi, jõule, nelipühi, kõige pühakute päevi ja muid. Ja ka alles hiljuti on mõned uued pühad lisatud kristliku aastasse. Näiteks missioni pühapäev on üks pühapäev, mida on hakatud viimastel aastal tähistama teatud kirikutes. Nüüd pisut kirikuaasta ajalust. kiriku aasta siis koosneb pühapäevadest, adventist, jõuludest, epifaaniast, paastuperioodist, ülestamispühadest, taevaminekust, nelipühast ja siis kolmainu või ka ja, kolmainu pühast ja ka pühakute päevad või muud pühad päevad. Pühapäevade kohta ma ei hakka palju rääkima praegu. Me oleme juba rääkinud seda, kuidas pühapäevas sai kiriku põhiline Jumala teenimise päev. Me rääkisime sellest, kuidas sellel on juured piiblis. Uue testamendi ajastul pärast Kristuse ülestõusmist kristlased jätkasid veel laupäeval hingamispäeva pidamist, mis oli nagu juudi sabatiga kooskõlas. Aga mingil hetkel suhtsalt varakult juba liikus siis laupäeva pealt pühapäeva peale, et meenutada Kristuse ülestõusmist. Ja nagu me rääkisime, siis on ka üks varajane dokument, mis leiti aastat 1819. sajandil leiti see. Ja arvatakse, et see on nii vana, et see pärineb aastat 50 umbes. Ja seal on siis kirjas, et igal issanda päeval murdke leiba ja antke tänu. Ja Johannes ka mainiva on kirjutistes issanda päeva, mis ka ilmselt pidas sinus pühapäeva. Aastal 321 keiser Konstantinus andis selle seaduse, et pühapäev peab olema nagu vaba päev, puhkepäev ja isegi paljudel erialadel oli see oli seaduse rikkumine tööd teha. Aga mõned erialad siis said kirik sall ajal oli ka samuti väga keskendunud sabati või hingamispäeva kaitsmisele. Isegi toimus üks kirikkogu, kus hoiatati kristlasi hingamispäeval tööd tegemisest. Laodikeia sünod ütles, et kristlased ei tohi hingamispäeva judaiseerida. Ma lugesin, et Püha Augustiinus ka vaimulikustas hingamispäeva kui puhkepäeva. Ja tema jaoks tähendas see puhkamine patust hoidumist. See on nagu huvitav, et püha hingamispäeva on see päev, kus me ei tee patu, aga mis me siis teistel päevadel teeme. Hingamispäeva seadust hakati siis rakendama kõige rohkem Frankide kuningeligis 6. sajandil ja hiljem siis keskaksjas maailmas siis ühesõnaga pühapäev sai päevaks, millel ei tehtud tööd ja need seadused jätkusid kuni protestantliku traditsioonini ja sellesse siis aga samuti reformaatorid ei tahtnud töötada pühapäeviti. Inglismaal anglikaani kirik kuningas Edward VI ja Elizabeth nõudsid, et kõik inimesed käiksid pühapäeval kirikus Jumala teenistustel ja nad said trahvi, kui nad ei tulnud kirikusse pühapäeval. Seda tehti ka koloniaal Ameerikas, kus olid seadused, mis samuti nõudsid inimestel, mis oli kohustlikus kirikus käimise. Ja teatud professioonid olid keelatud siis pühapäeviti. Et sellised arusaamad kestisid pikalt nii Euroopas kui ka USA's. Ehk need alati nagu võibolla ei surutud peale seaduse kaudu, aga see oli nagu üldine arvamus siiski. Ja ka Ameerikas endiselt on teatud seadused teatud piirkondades, kus on teatud asjad, mida ei tohi teha pühapäeviti. Vähemalt mitte kuni kella 12. pühapäeval. Näiteks. Alles paar aastat tagasi ma mäletan, kui ma seal piirkonnas, kus ma üles kasvasin, siis toidupoodides ei tohtinud müüa alkoholi kuni kella 12. pühapäeval. Teistel päevadel võis, aga mitte pühapäeval. Nii et see oli nagu veel nendest vanadest seadustest jäänud järgi. Ja aga et siis kirikud endiselt nagu väga tõsiselt nagu julgustavad inimestel tulema kirikusse pühapäeviti, siis isegi siis, kui see ei ole nagu seadusega reguleeritud. Nüüd me hakkame vaatama natuke hooaegu, mis on seotud kirikuaastaga või perioode, mida siis vähemalt enamik kirikud järgib. Esimeseks siis adventiperiood. Kui paljud teie kirikutest järgivad adventiperioodi? See on küünla, adventi küünlad ja kõik, mis sa tehakse. Advent tuleb ladinakeelsest sõnast adventus, mis tähendab tulemist. Ja see hooaeg, seda hooaega järgivad siis paljud lääne kirikud. Aga selle päritolu on 5. sajandis. Ja üks piiskop Toursis Prantsusmaal siis kehtestas paastu ennegi jõule, paastuperioodi. Ja 6. sajandi lõpuks sai see üsna populaarseks see traditsioon. Algselt oli see 6 nädalane hooaeg või periood, aga hiljem see lühendati 4 nädalaseks perioodiks ilmselt paavs Gregoriuse poolt 6. sajandil. Adventi periood siis keskendub Kristuse tulemisele. Mitte ainult nagu jõulu, mitte ainult tema nagu tulekuna lapsena siia maailma, vaid ka tema teisele tulekuna. Muidugi siis on ka üks oluline sümbol on seal adventi küünled, mis siis südatakse igal pühapäeval. Ja järgmiseks jõulud. Jõulude päritol on nagu raske tegelikult täpselt paika panda. Kristuse sünni kuupäev on nagu mitte teada. Keegi täpselt teha, mis kuupäeval see oli. Kõige varasem traditsioon tema sünni kuupäeva kohta pärinud 3. sajandist, kui arvati, ehk siis kristlikud kronograafid, need, kes aega mõõtsid, nemad uskusid, et maailma loomine toimus mingil 25. märtsil. Ja see on siis see päev, kui öö ja päev on nagu sama pikkusega. Ja nad siis seega nad järeldasid, et Kristuse eostamine, Kristus, kes on uus loodu, nii-öelda, pidi ka samal päeval toimuma. Nii siis, kui 25. märts oli see, kui Kristus sündis, siis võtta maha 9 kuud ja siis ongi 25. detsember. See on üks teooria. Ka on teine teooria, et Kristus või et jõulud, et jõulud pandi siis nagu paika talvise pööripäeva järgi, mida siis ka paganad tähistasid. Aga me ei tea kindlasti, kas see oli Konstantinus, kes üritas jõule promoda või miks siis nagu pandi 25. detsembrile, et see on just teooria, mitte ei ole nagu dokumente. Roomast liikus siis jõulud liturgilise pühana ka mujale ja võeti siis ka igal pool mujal vastu kristlikus traditsioonides. Ja kingituste vahetamine tundub, et tuleneb siis ühest paganlikust festivalist, mille nime on Saturnalia 17. detsembril. Muidugi me oleme selle kristianiseerinud, keskendudes nende kingitustele, mida kolm kuningat tõid Jeesusele. Jõulupuu pärineb ühest keskaegsest müsteeriumist, näidendist, mille siis räägiti ühest paradiisi puust. Ja see on ka üks teooria. Ta räägib, mis on nagu ilmselt kõige varasem traditsioon. Ütleb, et me oleme risti usustanud erinevaid asju, mis on nagu isenesest kohane, aga sul on õigus. On ka teine traditsioon, mis ütleb, et kingituste jagamine tuleb hoopis Püha Nikolase loost. Või nagu ma ütlesin ka nendest kolme kuninga loost. Jõulupuu, jõulukuusk, nagu ma ütlesin, tuleb jästis sellest keskaja müsteeriumist või näidendist, mis räägib paradiisi puust. Püha Franciscus Assisist populariseeris siis jõulu, mis see siis on, crash, ma ei tea, mis see on, jõuluvana, nagu juba öeldi, tuleneb siis Püha Nikolausest, kes oli piiskop 4. Sajandil. Liturgiliselt on jõulud periood, mis kestab 12 päeva. Selleks, et siis kiita ja anda tänu Jumalale sellest, et ta sai inimeseks. Järgmine hooaeg on Epifaania, mis on 6. jaanuar. See siis keskendus algselt siis jõulusseenile ja lihaks, Jumala lihaks saamisele ja Kristuse ristimisele. Aga tänasel päeval see pigem siis keskendub kolmele kuningale. Ja? Kolme kuninga päev, jah. Epifaania, kolme kuninga päev. Ja see siis sai alguse idakirikus hoopis, jah. Epifaania, eks kolme kuninga päev. Järgmine pärast Epifaania, et periood või hooaeg on siis nagu tavaline aeg. Ma ei tea, mis see eestikeelne termin on, aga väsenaga periood pärast Epifaaniat. Ja selle nimi on nagu tavaline või ordinary time. Ja see on selle pärast, et see seisab kahe olulise kristoloogilise tsükli vahel, milleks on advent, jõulud ja Epifaania ühel poolt ja teisel poolt siis paastuperiood, ülestõusmispühad ja nelipühi. Ja sellel ei ole nagu keskset teemat. Aga sinna kuulub siis 4-9 pühapäeva. Ja selle lektsioon, mida laetakse selle ajal, räägib siis Kristuse nagu varajasest teenimiste perioodist. Nüüd aga paastuperiood, mis on järgmine. Ja see saab alguse inglisekeelsest sõnast Lenten, mis tähendab kevadet. see on seotud sellega, et kuidas siis ristimiskandidaadid valmistuvad ristimiseks. Sel hooajal nad siis mitme nädala jooksul saavad nagu põhjaliku juhatust usus. Ja kõige varasem viide sellele hooajale pärineb aastast 200, et paastuperioodi on nimelt mainitud ka 40 päevase perioodina Nikaia kirikukogu dokumentides. Paastuperiood sai ka ajaks, kui siis suuremad patused lõigati ära armulavast ja nad võeti tagasi ülestamispühade ajal. Nad pidid selle ajal kandma siis kotiriiet ja panema endale tuhka peale. Ja selline avalik patukahetsus lõppes umbes 9. sajandil. Kirik otsustas, et isegi tavalised kristlased, siis mitte nagu väga tõsised patused, peaksid ikkagi mõtlema selle peale, et ka nemad peavad andestus paluma. Ja hakati siis tähistama seda Ash Wednesday't, ehk siis kus siis söe, mis see on siis? Tuhkapäev on see vist või? Kus siis pannakse, tehakse nagu süsiga mingi märk otsa, et metodisti kirikus USA's järgitakse seda. Nii et tuhkapäeval siis samuti tehakse otsa ette nagu süsiga märk. Ja siis öeldakse, et paranda meelt ja usu. Nii et sel päeval siis mõeldakse selle peale, et on vaja meelt parandada. Üks rituaal, mida veel tehakse näiteks on see, et inimesed kirjutavad oma patud paperilehele. Ja siis lõpuks nad siis põletatakse ja see tuhk, mis siit tekib, siis sellest siis tehakse märk otsa. Ma olen seda paruda teinud ja ma olen näinud, et meil on läinud nagu, kui ma olen põletanud, siis meil on läinud tuletõrja alarmu tööle. Üks kirik... Nii et me pidime helistama tuletõrjesse ütlema, et meil tegelikult ei põle kirik. Ma sain teada, et kaks pastorit enne mind neil on sama asi, nii et mis seal ikka. Igal juhul on päris palju kirikud, kes seda järgivad, eriti USA's. Ja ka mujal, jah. USA's näiteks. On nagu tänaval päris palju inimesi, kellel on nagu siis ristimärk või süsiga tehtud otsas seal päeval. Nii et isegi tavakristlased, kes võibolla ei ole kõige sõnud patused, isegi nemad siis peavad meenutama vajadust patud andeks andmiseks ja meile paranduseks. Ja lõpuks siis paast pidi toimuma 7 nädala jooksul, kui kuulub ka 40 päeva. Pühapäevad ei lugenud, kuna neid nähti kui puhkepäevi. Aga see oli siis patukahetsuse päev. Ja see ka seotud sellega Jeesuse 40 päevaga kõrbes, kus ta oli saatana kiusata. Ja ka sellega seotud, et Iisrael rändas ringi kõrbes 40 aastat. Püha või suur nädal siis toimub ka paastuperioodil ja algab siis palmipuude pühapäevaga.
next is Maundy Thursday or Holy Thursday.
Suurel nädalal siis et mul oleks nüüd järgi särg ära jälle. Pärast siis seda vaikselt suurt neljapäeva.
This is done to symbolize the desolation and abandonment Jesus felt
at Bethany. Ja sa räägid praegu nendest päevadest, mis on siis suurel nädalal. Mida iga päev tähistab siis suure nädala jooksul, kannatusnädalal. Suur reede siis räägib Kristuse kannatusest. Näiteks Kristuse ristitee teenistus näiteks, kus meenutatakse Kristuse kannatuse teekonda. Ja kõik need sündmused siis suure nädalal ka